Vníme odčítania, ktoré nám Pánska za cirkev na túto nedeľu i nový týždeň ponúka. Rád by som vybral tému, ktorá ide naprieč všetkými tromi čítaniami. A je to téma hriechu, ktoré je ponorené do Božieho milosrdenstva, do veľkosti odpustenia nášho Pána Ježiša Krista na základe pokánia, v ktorom človek svoje srdce pre Boha otvára. Pre mňa osobne veľmi silnou skúsenosťou, alebo teda skutočnosťou biblickou je to, čo sme v prvom čítaní čítali, lepšie povedané fragment z toho sme uviedli, celá tá dráma kráľa Dávida, ktorý po prvej polovici svojho kráľovania, keď sa všetkým javil ako svätý muž Boží, ako naozaj pomaly už ten prisľúbený Mesiáš, tak akým spôsobom on hreší, akým spôsobom padá, akým spôsobom po druhý šliape a ruky krvavé má, srdce kamenné tomuto ľudu predkladá. Nebola to ľahká situácia, lebo ak si pamätáte, ten dnes spomenutý Nátan, ktorý Dávida usvedčuje, bol prorokom starého zákona, ktorý bol poslaný ponajprv, aby v Dávidovom kráľovstve tretí stupeň starozákonnej zmluvy predstavil. Zmluva prisľúbení v Abrahámovi, zmluva záväzku v Mojžišovi a v Tóre. A potom, keď sa Dávidovo kráľovstvo rozvíja, keď je to kráľovstvo spravodlivosti Božieho pokoja, Dávid ako prostredník Boží, ako Boží kráľ, tento ľud vedie, chráni a rozvíja vo viere, tak vtedy Nátan toto kráľovstvo predstavuje ako predobraz Božieho kráľovstva a Dávida ako predobraz Božieho Mesiáša, Božieho kráľa, ktorý to Božie kráľovstvo bude prinášať. Avšak roky idú a Dávid svoje moci postupne vo viere upadá, prestáva žiť ten osobný živý vzťah voči Bohu a postupne mocou a všetkým tým, čo s jeho kráľovaním súvisí, obklopený, od Boha sa odvracia. Tak prichádza i k tomu, že zvádza Uriášovu krásnu ženu, kým Uriáš je v boji. Keď sa zistí, že z tohto zvedenia počala, tak potom Uriáša domov privádza, aby podal správu, núti ho ísť domov so svojou ženou, zostane, nech na neho to je. Keď on sa zdráha, moji chlapi teraz túto chvíľku zomierajú a ja si budem užívať, nie kráľ mu, vrátim sa späť, až potom, keď dobojujeme, potom prídem do domu a budem so svojou ženou prebývať. Keď takéto niečo sa stane, tak dáva Dávid zabiť Uriáša, svojho verného služobníka a posiela poslov, aby v boji to tak pripravili, že Uriáš bude na fleku mŕtvy. A potom o niekoľko mesiacov Uriášovu ženu za ďalšiu zo svoju žen si berie. To je ten kontext, ktorý si Dávid myslel, toto bude skryté, ale polovica Izraela o tom vedela. A pre týchto ľudí, ktorí svoju vieru sťahovali na tú schopnosť Dávida žiť podľa Božích prikázaní, ten ideál, ten vzor, ktorý mali, sa im rúca polovica ich vlastnej viery. O čom je naša viera? O čom je Tóra? Keď ten Boží kráľ toto robí. No a tam je Nátan pozvaný a poslaný, ty choď a usvedč tohto kráľa z hriechu, zachráň vieru ostatných ľudí, ktorí sú pohoršení a pochybujú. Nátan hovorí, sorry Bože, ale na fleku ma zabi. To nemá zmysel tam ísť. Budem exemplárne zabitý, umúčený, že som si takéto niečo voči Dávidovi dovolil. No a čítajúc tú 12. kapitolu, tam je krásne ukázané, ako Nátan pripravil celú tú situáciu. Pred Dávida prináša fiktívny príbeh neprávosti medzi dvomi Jeruzalemčami, ktorý sa stal. A keď to Dávidovi takto predloží a Dávid sa rozhorlí a skríkne, kto je ten chlap, bude mŕtvy, tak na to Nátan hovorí, ty si ten muž, Dávid. Ty si ten muž. To je slabý odvar toho, čo si ty spravil. A ty si zhrešil. Tvoje ruky sú krvavé. Ty si takto ublížil. Ty si dal nevinného človeka zabiť. Jeho ženu si zviedol. Čo si to spravil? Ty máš byť mŕtvý. No a to, čo je pre mňa tým úžasným zážitkom, je práve rozmer Dávidovej pokory a pokánia. Pravdu povediac, žili mi tak netrhá to, do akej miery po Šaulovi v tom kontexte rodiaceho sa Dávidovského kráľovstva Dávid bol fenoménom Izraela. V tom, ako vybudoval to Božie kráľovstvo, to Dávidovo kráľovstvo. Ale skôr potom, ako do týchto hriechov sa ponoril a zle konal, akým spôsobom sa dokázal verejne kajať. Nátan dal všetko na jednu kartu, buď alebo tak, buď to príjme, alebo som mŕtvy. ale stojí mi to za to, to Božie slovo, vernosť Bohu a títo ľudia, ktorí tu stoja, aby som niečo pre nich spravil. A preto i do toho rizika smrti ide a Dávida usvedčuje. No a Dávid sa úžasným spôsobom kaja. Verejne si priznal, áno, ja som ten muž. Áno, moje ruky sú krvavé. Áno, ublížil som veľmi ľuďom. Verejne sa kaja, svoj život obracia, pokánie koná a túži sa k Bohu vrátiť a túži zmierniť svoje hriechy, túži dať zasť učinenie konať. A tam mu Pán hovorí, aj Pán ti odpustil hriech, nezomrieš. Teda odpustenie Božie, ktoré bolo v tom čase v tom Izraeli úžasným fenoménom, spojené zároveň i s pokáním. Tá veľká vec v tom starozákonnom putovaní, že človek s takýmto hriechom, i keď je mocný, Boh pri ňom nestojí. Je Bohom spravodlivým. Druhá vec, že tento mocný muž si Boha nekúpi tým, ako chrámu pripraví alebo čo obetuje, ale že Boh chce byť spravodlivý voči nemu a tento mocný muž sa kaja. Je mu ľúto a má odvahu si ten hriech priznať a sa od hriechu odvrátiť. A ten tretí fenomén, že Boh na základe ľútosti je milosrdný. Hriech odpúšťa a človeku možnosť dáva, aby iným spôsobom svoj život naplnil. Toto, čo bolo v Dávidovi predobrazené, to sa naplňa Ježišovi Kristovi, ktorý Božie kráľovstvo prichádza. A ide nie k vyvolenému Izraela, ale ku každému jednému človeku tejto zeme a milosrdenstvo mu ponúka. Tá situácia v dome farizeja. Čo vlastne tá žena spravila, pre nás je to také zvláštne, veľmi expresívne, to, čo ona voči Ježišovi koná. Ale v kontexte starého chaldejska a arameskej kultúry to bolo tým bytostným vyjadrením úcty, bázne a lásky voči tomu, kto v mene Boha prichádza. To, čo Ježiš Šimonovi vyčíta, to mal Šimon podľa Talmudu spraviť, ak si vzácného hostia, ktorým Ježiš ako prichádzajúci prorok Boží bol, mal úctiť. Nič z toho nespravil. V príche pred ním stál tento kohelet, tento potulný kazateľ, čo mi tu bude do života kecať. Ale táto žena, rozdiel od toho znešeného farizeja, vo vedomí, ako je hriešna, ako do jej života svojim slovom Ježiš vstúpil, ako sa dotkol jej vnútra, ako vo viere zahorela, ako túžila svoj život zmeniť, ako oľutovala, ako by bolo ľúto jej hriechov, tak prichádza si Ježiša uctiť. A na toto Ježiš reaguje. Tvoja viera ťa zachránila. Teda veľkosť pokáňa, ktoré vo viere človeka pre Boha otvára, nás privádza k milosrdenstvu Božie, ktoré je väčšie než akýkoľvek hriech, ktorý dokáže človek spáchať. Nebol, nie je, nebude spáchaný taký, ktorý, ak je ľutovaný, nemohol by byť odpustený. Ježiš je Boží syn a Pán. A pre rozmer a moc svojho božstva prináša obetu, ktorá je nekonečná, ktorá je nad akýkoľvek hriech tohto sveta. Ktorý, ak je ľutovaný, môže byť odpustený. Toto za nás nikto nespraví. A to je práve tá úžasná vec, ktorej Boh k nám prichádza, aby naše hriechy boli odpustené vďaka milosti Pána Ježiša. V druhom čítaní pokračujeme v liste Galatianom, ako Pavol rieši ten problém s judaizátormi, keď ľudia sa od viery v Ježiša Krista a jeho milosti odvracali k obradnému zachovávaniu starého zákona, na základe ktorého že vraj budeme spasení. Teda nie Tóra ako vychovávateľ pre Krista, ako to, čo pripravuje cestu Pánovi, ale ako princíp spásy a Ježiš je len čerešnička na torte, završenie, bodka, ktorá bola povedaná, že tak dobre, toto všetko Boh kde inak spravil. A tam vlastne na to reakuje. Ak si myslíte, že také to, že sa dám obrezať, obratne Tóru zachovávam sobotu tým konkrétnym spôsobom talbunovským svetím, že sa vyrovnám Bohu a poviem si, Bože, ja som ti rovný, lebo dokážem spraviť také skutky, ktorými si zadosťučiním za svoje hriechy a Bože, ty mi musíš spásu dať. 1800 rokov o tom svedčí starého zákona, že sme to nedokázali. A že človek tej dráme mysterium iniquitatis tajomstva vlastnej neprávosti zlyháva. Nie je to tak. Sme milosťou spasení a skrze vieru činorodu v láske. Teda je to Veď dar Božej milosti z Kristovho vykúpenia, pre ktorú sa vo viere v pokáni otvárame, aby v nás pôsobila a k novému životu nás privádzala. O tom Pavol hovorí. Myslím si, že toto všetci chápeme alebo vnímame vo viere v Ježiša Krista, i keď občas máme také tendencie, ktoré môžu prísť niekedy k tomu judaizátormu alebo takému len viera bez skutkov a tak ďalej, nejako zabrusliť. To samozrejme to existuje, ale teda to vedomie Kristovho vykúpenia a milosrdenstva, to je nám jasné, že Boh nás chce takto naplniť. Ale sú tu ešte dva fenomény, ktoré z dnešných čítaní je dobre spomenúť. Ten prvý, na základe čoho sa kajáme a povieme, Bože, je nám ľud. Ten Dávid potreboval toho Nátana, ktorý mu tie ostré slová povedal, i keď život riskoval. A to Nátanové prorokovanie a pôsobenie pokračuje ďalej skrze apoštolov, ich nástupcov a spoločenstvo celej cirkvi. To, čo častokrát v dnešnom svete sa im mediálne tak či onak pretraktuje a vyjadruje, čo mi má čo cirkev do života hovoriť, čo mi má čo takéto niečo predkladať, čo mi má čo ponúkať nejaké staré prikázania, ktoré niekde v Biblii boli napísané, kvôli čomu magisterium, učiteľský úrad cirkvi, ktorý nikdy nie je nad Božie slovo, ale vždy v službe Božieho zjavenia, toto slovo predkladá konkrétnej dobe a nás pozýva, aby sme ho autenticky v danej dobe žili. To slovo pravdy, ktoré mnohokrát i neľahkým sa pre nás stáva. Ako Nátan, i samozrejme cirkev dnes ako keby riskovala, bude vysmiatá, odmietnutá, mediálne znebožená, zabitá, lebo takéto niečo hovorí. A predsa do toho rizika ide na to pomyselné nádvorie kráľa Dávida. A nebojí sa povedať, keď vie, že ju to bude veľa stáť. Prečo? Aby Nátan toho Dávida odmietol. Aby ho nejakým spôsobom zničil, aby mu Boží trest priniesol. Lebo Nátan chcel byť verný Bohu a záležalo mu i na Dávidovi, i na tých ľuďoch, ktorí boli okolo. Z toho, že ak mi na niekom záleží pravda, ktorá ma vyslobodí, ma vedie k tomu, aby som i to náročné povedal. Lebo v tej danej chvíľke si Dávid mohol povedať, čo je mi do toho? Ja som mocný kráľ. Kto mi čo spraví? Ale postupne si sám uvedomil, aké dôsledky by to viedlo, by to prinieslo do jeho života i do života druhých ľudí. A vedel prijať tú pravdu Nátana. Vedel sa kajať a že to naozaj si uvedomil, krásne vyjadruje i to, že keď potom sa mu z tejto Uriášovej ženy Šalamún rodí, dáva ho vychovávať práve tomuto Nátanovi, aby mu dobrú výchovu a vieru priniesol a dal, aby ten Šalamún nerobil tie chyby svojho otca Dávida. Teda to vyjadrenie, áno, je to ten hlas, ktorý aby sme neodmietli a prijali. A vedeli, že i tá pravda, ktorá nás niekedy usvedčuje, alebo to slovo náročné, za to stojí, lebo nás Boh pozýva niečomu, čo je dobré. I napriek tej krehkosti a slabosti, ktorá je v nás. Že to slovo neláme nad nami palicu, ale ponúka Božie odpustenie a novú cestu. A to niečo, v čom Boh naozaj s každým jedným z nás ráta. Ten druhý fenomén, čo je tu ešte spomenutý, Hetejčana Uriáša si zabil mečom, jeho manželku si si vzal za ženu. Preto už nikdy neodstúpi meč od tvojho domu. Už nikdy neodstúpi meč od tvojho domu. Dôsledok jeho hriechu. Vieme to z katechizmu z Božieho zjavenia, hriech, ktorý má svoj vinu a zároveň trest, teda vina mojho hriechu a časné tresty, ktoré ešte ako dôsledky hriechu zostávajú. Spievali sme, odpusť mi, Pane, vinu mojho hriechu. Hriech ľutovaný, nech je akokoľvek veľký, Boh odpúšťa a tú vinu zmýva. A dôsledky zostávajú našich hriechov ako takých. Ten pomyselný meč, ktorý neodstupuje z nášho domu, to tu zostáva. Na jednej strane v našom vnútre sme zranení našim hriechom. Každý, kto má skúsenosť v nejakej oblasti s nejakým hriechom, s ktorým dlhodobejšie zápasy, dobre vie, ako dokáže byť krehký alebo slabý. Nejaká závislosť, niečo vlastne sexuality s alkoholom, to či ono, hej, klemberstvo a tak ďalej, Ja to ľutujem, ja to odovzdám Pánovi, úprimne prosím, Bože, odpusti mi, ja chcem začať nový život. Stačí tak málo, ako človek je hriechom zranený, a tá nákonnosť hriechu, ktorá tu je, a už sa veziem. A konkrétne pokušenie alebo príležitosť a človek znova je v tom zatočený. Jedne stane teda voči nám. Ten dvojsečný meč, jedno ostrie, ktoré nás zraňuje. Na strane druhej, našimi hriechmi, ako my druhým ubližujeme a tie dôsledky, ktoré sú pre druhých, z toho, čo sme spravili, iným ublížili alebo niečo nesprávnym spôsobom naplnili v tomto svete. Takže i ten rozmer dôsledkov pre ľudí, ktorí sú okolo nás. Ako môže byť veľký. Poviem si, sorry Bože, ale keď už tento farár tu hovorí o katechizme, tak ja viem, že toto sa môže riešiť v stave očistca, hej? Teda očistec, kde sa človek uschopňuje pre dar večného života, jedna z vecí, ktoré sa riešia aj tieto časné tresty, hej, ktoré neboli vyriešené tu na zemi. Ale keď vstúpime do takejto kalkulácie, tak sme veľa z viery nepochopili. Je to skutočne kalkulácia a neživý vzťah voči Bohu. Lebo ak je tu dvojsečný meč, ktorý i mňa rozbíja a zotročuje, i druhým ubližuje, ak mi čo len trochu na Bohu a na blížnych záleží, ak som čo len trošku z toho Božieho pochopil, tak nechcem, aby toto ostrie zraňovalo. A chcem to ostrie otúpiť. Chcem svoj život premeniť, lebo to má zmysel. I voči Bohu, i voči druhý. Keď už by som seba neriešil. Hej. Teda tá cesta, čo spravím po tom odpustení hriechov s tým dvojsečným mečom, ktorého ostrie i mne, i druhým ubližuje. Dôsledok hriechov. A to je to pavlovské. Zomrel som zákonu, aby som žil Bohu. S Kristom som pribitý na kríž. Chcem nasledovať i to utrpenie Ježiša Krista, tú krížovú cestu, keď s hriechom zápasím a snažím sa dobro, i napriek tomu, že je to ťažké voči druhým konať. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Teda ovocie hriechov odpustenia, kde viera uzdravuje, je to, ako človek sa snaží novým životom kráčať. A to Božie prehlbovať a svojim životom napláňať. Lebo až tam, po tom odpustení na tej ceste nového života, až tam ten meč, ktorý už tým spôsobom stále je súčasťou nášho života, môže byť otúpený. A môže prestať mňa i druhých zraňovať. Človek môže naplno zakúsiť tú vnútornú slobodu a nový život, ktorý nám Ježiš prináša. Takže pamätajme na tieto aspekty, drámy, ktorá si myslím je súčasťou každého jedného z nás, také či onakej miere, to z nás hriech nemá, hej? A teda, aby pre tú schopnosť zakúsiť milosrdenstvo Boha, to bytostné Božie odpustenie, sme to usvedčenie vedeli prijať a v pravde pred Bohom stáli, na strane druhej, na základe odpustenia, chápali, že my sami môžeme veľa spraviť preto, aby to ostrie meča bolo otupené. Aby sme novým životom kráčali, a aby napriek dôsledkom hriechu sme spoločenstvo budovali. Nech nám dobrý Pán v tom pomáha. Amen.